коркутту. Геннадий Павлюк атындагы сыйлык өз ээлерин тапты. Евразиялыктар жаңы толкун кору Кыргызстанда сыналгы, үйналгы жана басма сөз багытындагы алдыңкы журналисттерге Геннадий Павлюк атындагы чынчылдык, эр жүрөктүк, кесипкөйлүк аттуу сыйлык тапшырды. Үйналгы багытында Азаттыктын редактору Бурулкан Саргулова экинчи орундагы байген алса, үчүнчү орун Мир каналынан Гүлнара Мамбеталиевага ыйгарылды. Сыналгы боюнча биринчи орунду КТРКнын журналисти Элнура Молдакадырова, экинчи орун 5-чи каналдан Евгений Пичуринге, НТС каналынан Игорь Потанинге ыйгарылды. Ал эми басма сөз каражаттарынын арасында биринчи орунга Слово Кыргызстана гезитинин журналисти Кифаят Аскерова, экинчи орунга Общественный рейтинг басылмасынан Эрик Исраилов, үчүнчү орунга K-News маалымат агенттигинен Аскербек Эркебаев ээ болушту. Ибрагим Рустамбек деген адабият менен белгилүү кыргызстандык журналист Геннадий Павлюк 2009 жылдын декабрь айында Алматы шаарында киши колдуу болуп көз жумган. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу. Бүгүн өлкө боюнча кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсү -5, -10 градус, Таласта -6, -11. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 0-5 градус суук, Ысык Көл облусунда -2, +3 градус, Нарында 8-13 градус суук. Бишкекте ооз абанын температурасы 7-9 градуска чейин суук. Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөбүз. 20 декабрдагы Жамааттык Коопсуздук Келишим уюмунун Москвада өткөн саммит тиндеги чечимге ылайык уюмга мүчө өлкөлөрүн аймагында аскердик базалар жалпы макулдук менен жайгаштырылат. Муну менен Орусия орчундуу ийгиликке жетишкени, ал эми Москва Кыргызстан аймагындагы Америка Кошмо Штаттарынын базасынын тагдырына да таасир эте алары айтылууда. Айданбек Акмат уулу кеңири токтолот.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна Орусия, Беларусь, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Армения мүчө. Мына ушул жети өлкөнүн президенттери 20 декабрда Москвада катышкан саммитте 23 документке кол коюлган. Кол коюлган документтердин ичинде Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө өлкөлөрдүн аймагында аскердик инфраструктураларды жайгаштырууга байланыштуу протокол дагы бар. Кремлдин демилгеси менен кабыл алынган ал протоколго ылайык уюмга мүчө болгон кайсы бир өлкөнүн аймагында чет өлкөлүк аскердик база орнотуу маселеси келип чыкса, анда уюмдун бардык мүчөлөрүнүн макулдугу болуш керек. Маселен, Кыргызстан аймагында АКШ аскердик база орнотууга ниеттенсе, анда ЖКУКга мүчө өлкөлөрдүн баарынын макулдугу керек. Адистер муну менен ЖКУКга мүчө өлкөлөрдүн аймагына чет өлкөлүк базалардын орнотулушун Москва көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болорун белгилеп жатышат. Москва үчүн мындай зарылдык Кыргызстанда АКШнын транзиттик борборунун жайгашуусу менен эле эмес, Өзбекстан жана Тажикстанда НАТО жана АКШнын аскердик базаларын жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүнө каршы туруу үчүн дагы керек. Президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов бул протоколго президент Алмазбек Атамбаев ички макулдашуулардан кийин кол койгонун белгиледи. Бирок Жогорку Кеңештин Коопсуздук жана Коргоонуу комитетинин мүчөсү Дастанбек Жумабаев протоколдун мазмуну менен тааныш эместигин, бирок ал ратификация үчүн баары бир парламентке келерин билдирди.
Эми ошого аны биздин президент барып кол койбойбуз, ошону эми биз комитетте карайбыз. Ал бизден өтөт, ал сынып Жогорку Кеңештен өтөт, комитеттен өтөт, ал каралат, ратификация каралат.
Дастанбек Жумабаевдин айтымында ЖКУКнын саммитинде кол коюлган протоколдун Манастагы транзиттик борборго таасири тийбейт. Анткени ал боюнча келишим буга чейин эле жетишилген жана ага ылайык борбор 2014 жылга чейин турат. Мурунку тышкы иштер министри Алекбек Жекшенколов жаңы келишимди мурунку келишимдердин уландысы катары баалады.
Менин оюмча бул мурунку келишимдердин бул практикалык бир реалдуу бир кадам да аткарганга. Мурунку макулдашууларды уже реалдуу кадам каштай баштады деп айтсак болот.
Коопсуздук кеңештин мурунку катчысы Мирослав Ниязов мындай келишимдерге кол коюуда Кыргызстан өзүнүн коопсуздугун биринчи орунга коюп, Ооганстандагы кырдаалды эске алыш керек дейт.
Биз келечегибизди ойлонушубуз керек. Келечекте ошол Афганистан бул коркунуч алып келеби Кыргызстанга же алып келбейби? Алып келсе биз анда эгемендүү мамлекет катары өзүбүздүн коопсуздугубузду бекемдейбиз десек, биз өзгөчө көз караш менен мамиле кылышыбыз керек.
Мирослав Ниязов пикиринде жаңы макулдашууга ылайык Москва, Тажикстан жана Өзбекстанда келечекте башка өлкөлөрдүн аскердик базалардын орношунда көзөмөлдөй алат. Айрым депутаттар Алмазбек Атамбаев мындай келишимге кол коюу менен өзүнүн ыйгарым укуктарынан ашып кеткенин билдиришүүдө. Аликбек Жекшенкулов азыркы баш мыйзамда тышкы саясат жүргүзүү маселесинде так эместиктер бар экендигин, аны жоюу үчүн атайын мыйзам даярдалып жатканын белгиледи.
Ошон үчүн азыр ушул тышкы саясат боюнча бир мыйзам жазылып, комитеттен өтүп, ушул биринчи окууда парламентке сунушталган турат. Буга дагы биз катышканбыз. Ошондо дагы айтканбыз. Башаламандыкты токтотуш үчүн президентке укукту бериш керек. Ушул тышкы саясатты аныктаганга депчи. Келишимдерди кол койгондо да ушундай укуктарды бериш керек депчи.
Бул мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов болду. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Урматтуу угарман, сиз таңкы азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми кезек түзөбөдөгү берүүгө жетти. Аны Бишкек студиясында кесиптешим Кубат Касымбеков уюштурат. Кубат, саламатсыңбы?
Саламат бүгүрөйм, саламатсыздар бардыктуу радио угармандар. Жогорку кеңеште кечээ премьер-министрди шайлоо болбой, кийинкиге калтырылышы талдоочулар арасында талкууга алынууда. Соңку саясий жагдайдын чоо жайы тууралуу талдоочу Темир Жумакадыров менен маектешелип жатабыз. Саламатсызбы Темир мырза? На коалиция тарабынан өкмөт башчылыкка сунушталган Өмүрбек Бабановдун талапкерлиги эмне үчүн кечээ каралбай калды? Эмне үчүн өкмөт түзүмүн кароо кийинкиге жылдырылды деп ойлойсуз? Расмий айтылган себептен башка көшөгүнүн артында дагы себептер барбы?
Биринчиден бул жерден көчөгүн ушул жеке эле Өмүрбек Бабановдун фигурасы, кандидатурасы эмес, ушул өкмөттүн толук курамы, толук структурасы каралмак. Бул эми биринчи себеп бул көчөгүнкү күнгө чейин комитеттерде толук каралып бүтпөй калгандыктан кийинкиге жылдырды деп кийинкиге жылдырышты. Эми мен ойлоп турам, бул жерде эгерде ушул парламенттин ичиндеги баардык саясий топтор, фракциялар баардыгы ушул жаңы түзүлгөн структурага жана ошонун курамына толук макул болсо, бул комитеттерден деле мүмкүн бат-баттан карап коймоктур депчи. Ошондуктан мен ойлоп турам, бул жерден ушул Бабановдун кандидатурасы боюнча эмес, бул ушул өкмөттүн структурасы боюнча жана ошол өкмөттүн структурасында өкмөттүн курамына ушу кандайдыр бир суроолор же болбосо ошол жерден пикир келишпестиктер пайда болду деп айтсак болот.
Мынакей, демек бир коалициянын ичинде өз ара эле азыр эле ушундай бир карамалыштар бар экен, бирок ошол үчүн айрым талдоочулар Өмүрбек Бабанов премьер катары шайланбай калышы мүмкүндүгүн, себеби ал көпчүлүк коалициянын ичинен жана жумшак рейтинг менен тандалып жатканда эле коалициянын баардыгынын доошун ала алган эмес деген жүйөлөрдү айтып жатат. Буга сиз кандай ойлойт элеңиз, кандай карайт элеңиз?
Эми албетте бул жерде ушул толугу менен Бабанов шайлоодон өтүп кетет, же болбосо структура өтүп премьер министр болуп калат деген баягы ойлордон дагы бир топтору алыс болуп атат. Мен ойлорум, бул жерден албетте андай баягы шайлоодон өтпөй калышта мүмкүнчүлүк бар. Бирок эгерде баягы иштин жөө жайын караганда бүгүнкү күнү бизге ушул саясаттан алыс болгон биринчиден, экинчиден ушул экономикалык тармакты жакшы түшүнгөн премьер министр керек болуп атат да. Андан сырткары дагы үчүнчү бир баягы индикатор, бул ушул буга чейин өкмөт эмне иштерди кылып келген, ошол боюнча дагы мындай толук маалыматы бар, толук билген киши премьер министр болуш керек болуп атат. Анткени бүгүнкү премьер министр бул кандайдыр бир алдына стратегиялык максаттарды коюп иштеп иш алып барганга көп убакыт кетет. Эгер башка киши премьер министр болуп калса, ал жерден өкмөттүн ишин жөнгө коюп андан ары иш алып кетиш үчүн да кандайдыр убакыт керек. Кыргызстандын бүгүнкү абалы андай убакыт берүүгө мүмкүнчүлүк түзбөй атат. Ошондуктан мен ойлойм, иштин жөө жайын караганда мүмкүн ушул Бабановдун фигурасы туура болоттур деп. Бирок албетте сиз айтып өткөндөй эле Бабановду премьер министрликке шайлоо боюнча дагы ушул башка саясий топтор дагы бул Бабанов алардын кызыкчылыгын кандайдыр бир канааттандырбай турат да.
Мына жаңы түзүлүп аткан коалиция, ошо өкмөттү сунуштап өкмөт башчысын сунуштап аткан коалиция азыр эле ошо өкмөт түзүлө электе эле карама каршылыктар чыгып атса, анын келечеги кандай болот эми? Бул бир конкреттүү бир иштерди аткара алабы бул коалиция, же борпоң болуп калдыбы?
Мен ойлойм, бул коалиция төрт фракциядан турганына карабастан ушул депутаттардын фракцияга кирген депутаттардын саны мурунку коалициядан көбүрөөк болгондугуна карабастан, мен ойлойм, мурунку коалициядагыдай болуп эле дайым эле ушул тарап кетүү бир коркунучу болуш керек деп ойлоп атам. Анткени бул жерде ушул фракциялык негизде да эмес, кандайдыр бир саясий кызыкчылыктын негизинде коалиция түзүлүп калды. Анан өткөндө эле биринчи баягы ушул коалициянын туруктуулугун текшерүү бул ушул спикерди шайлоодо болду. Эми экинчи текшерүүсү ушул өкмөттүн структурасынын курамын бекиткенде дагы экинчи бир текшерүү болот. Мен ойлойм, ушу өкмөттүн курамын бекитүүгө келгенде бул коалициянын туруктуулугу абдан эле байкалып калат, канчалык деңгээлде туруктуу же туруктуу эмес деп. Мүмкүн дагы мүмкүн, эгер ушул өкмөт боюнча маселе мындай кабыргасынан туруп калса, коалиция мүмкүн урап да калышы мүмкүн. А келечекте мен ойлойм, бул коалициянын ичинде дагы өз ара пикир келишпестиктер болот, бири бирине карама каршы келген ойлор болот. Бирок бул жерден ушул коалициянын ичине кирген фракциялардын жетекчилеринен бир топ нерселер көз каранды болот. Канчалык деңгээлде ушул коалициянын ичинде баягы өздөрүнүн амбициясын артка тартып чогуу чараны бир иш алып барганга бет алышат, бул ошо фракциянын
жетекчилеринен көз каранды болот. Рахмат сизге, Темир мырза. Биз угармандарын эсе салсак, биз менен түз байланышта саясат талдоочу Темир Жумакадыров болду. Сөздү кайрадан прогноз атабыз. Гүлайым,
рахмат. Кубат, бүгүнкү таңкы түз ободогу маектерди Кубат Касымбеков Бишкек студиясында жүргүзүүдө. Сиз болсо таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүнү Прага студиясында Гүлайым Ашакеева алып барууда. Ушул саатка карата жаңылыктардын сабы. Кыргызстанга Өзбекстандан Казакстан аркылуу келген көгүлтүр оттун көлөмү азайды. Президент Нурсултан Назарбаев кандуу тополоң болгон Жаң Өзөнгө барды. Кыргызстандык журналисттерге Геннадий Павлюк атындагы сыйлык тапшырылды. Азаттык үн алгысынын редактору Бурулкан Сарыгулова радио багытында бул сыйлыктын экинчи орунуна ээ болду. Бүгүн Бишкекте коомдун бир катар өкүлдөрү Жаң Өзөндө ок жеп каза болгондорду эскеришет. Түркияда француз өкмөтүнүн чечимине каршы акциялар башталды. Сиз бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайттан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG, биз программабызды улантабыз. Эми назарыңызды эл аралык окуяга бурсак, Франция парламентинин төмөнкү палатасы Осмон түрктөрү тушундагы армяндар кыргынын геноцид деп тааныбагандарды кылмыш жообуна тартуу тууралуу мыйзам долбоорун жактырды. Ушул эле күнү Түркия Париждеги элчисин дагы чакыртып алды. Венера Сагындык кызы кеңири токтолот.
Дүйшөмбүдө Парижде Франциянын парламенттик имараты алдында чогулган миңдеген түрктөр бул мыйзам долбоордун кабыл алынышын ызы чуу салып, терең нааразылык менен тосуп алышты. Мыйзамдын демилгечиси, француз парламентинин мүчөсү Валери Бое документтин маанисине токтолуп, Франциянын мыйзамдар тарабынан 1915 жылкы армяндар кыргыны геноцид катары таанылган. Ал кылмыштарды четке каккандар же мазактагандар сөзсүз жоопко тартылышы керек деп басым жасады. Жаңы мыйзам долбоор күчүнө кириш үчүн эми ал француз парламентинин жогорку палатасы сенатта кабыл алынып, президент Николя Саркози кол коюшу керек. Байкоочулар мыйзамды сенатта өткөрүү анча кыйын болбоорун айтышат. Айтор күчүнө кирип калса, Франция тарабынан расмий түрдө геноцид деп таанылган кылмыштарды таанган тарап бир жылга чейин түрмөгө кесилип же 58,000 долларлык айыпка тартылат. Мындан 10 жыл мурда эле Франция Биринчи дүйнөлүк согуш маалында Осмон түрктөрү миллиондон ашуун армянды кырган деп аны геноцид же тукум курут деп атаган. Француздар андан башка Руандада 94 жылы жергиликтүү Тутси жана Хуту урууларынын кыргынын, Экинчи дүйнөлүк согуш маалында жөөттөр менен сыгаандардын массалык жок кылынганын да геноцид катары тааныган. Эмнеси болсо да Түркия бул мыйзамга терең каршылыгын билдирип, ушул эле күнү Париждеги элчисин кайтарып алды. Анкаралык белгилүү журналист Семи Хидис Түркиядагы атомдук станцияларга, темир жол жана башка байланыш тармагына стратегиялык инвестиция салган чоң француз компаниялары зыян тартып калышы мүмкүн экенин айтат. Анкаранын мурдагы элчиси Мурат Билхан эки өлкө ортосундагы бир топ байланыштар токтоп калаарын белгилейт. Түркия менен Франция ортосундагы маанилүү сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учурайт. Ушул тапта опурталдуу жагдай түзүлгөн Сирия же жакынкы чыгыштагы башка маселелер боюнча Түркия мындан ары Франция менен кызматташпайт деп чечмелейт. Тарыхчылар Биринчи дүйнөлүк согуш маалында Осмон түрктөрүнүн жетекчилери 1,5 миллиондой армянды жок кылууга жол берген деп эсептешет. Түркия мындай маалыматты четке кагып, андагы кырчылдашкан касташуудан миңдеген түрк мусулмандарда өлгөнүн жүйөө келтирет. Анкара бул маселени саясатчылар эмес, тарыхчылар такташы керектигине басым жасайт. Бейшембиде Түркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган, адегенде Франция менен аскердик кызматташтык токтотулуп, андан кийин француз учактары менен кемелеринин Түркия аймагында токтошуна тыюу салынаарын жарыялады. Түркияда жашаган миңдеген армяндардын өкүлдөрү да жаңы мыйзам аларга көлөкөсүн тийгизээрин эскертип, түрк өкмөтүн документке өтө катаал мамиле жасабоого үндөштү. Анткени менен бул мыйзам долбооруна чейин эле Франциянын президенти Никола Саркози Түркиянын евробиримдикке кошулуу аракетине каршы чыгып, эки өлкө ортосундагы мамилелерди кыйла салкындаткан. Андан улам ушул күндөрү Анкарада айтылган ачуу сын пикирдин көбү дал Саркозинин өзүнө багытталды. Маселен, Түркиянын өкмөт башчысы Эрдоган, Саркози жаңы мыйзам долбоору күчүнө кирсе, эмдиги жылкы президенттик шайлоодо ага жардам берет деп жандал бастап жатканын айыптады. Францияда 500 миңдей армян калкы жашайт. Алардын добушу чынында эле президенттик шайлоодо огожо болуп бериши ажип эмес.
Венера Сагынды кызынын баянын уктуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Казак бийлиги Жаң Өзөндөгү нааразычылык акциясы башка шаарларга да ооп кетишинен коркуп, интернеттеги социалдык тармактарды жабуу аракетин көрдү деп интернетте жазып чыгышты. Чын эле жаштардын калың катмары такай пайдаланчу Twitter сайтын казак бийлиги 2 күнгө жаап салды. Бирок бул окуяда казакстандыктар бийлик болгогондой активдүүлүктү интернетте көрсөтө алышкан деле жок. Алар Назарбаевди катуу колдошобу же интернетке өз пикирин билдирүүдөн коркобу? Сөз кабарчыбыз Жанара Каевда.
Араб өлкөлөрүндөгү ынкылаптар далалы, жээкке чекиле Орусиядагы митингтерде интернеттин күчү даана сезилди. Журналисттер элге маалымдаганча эле интернет колдонуучулар Facebook же Twitter аркылуу окуянын кандай болуп жатканын ачык айкын көрүп алышат. Ал турган сүрөт жана видеолордун коштоосунда. Демек, интернеттеги социалдык тармактар элдин көзүн будамайлоону ойлогон же митингке келген элдин санын азайтып айтууну көздөгөн расмийлер үчүн чоң душман. Муну сезген казак бийлиги интернет ынкылабы болуп кетеринен алдын алып, 18-19 декабрь күндөрү Twitter сайтын жаап салды. Бийлик интернеттен коркту дейт кыргызстандык блогчу Илья Лукаш.
Если говорить так о роли социальных сетей, вообще
в Казахстандагы толкундоолор учурунда интернеттеги социалдык тармактардын ролу абдан төмөн болду. Бир канча интернет ресурстары жабылды. Twitterге тыюу салды. Демек казак бийлиги Facebook, ВКонтакте сыяктуу жаштар көп пайдаланчу сайттарды чектеп койчу күн алыс эмес окшойт. Бул жагынан алганда Казакстан Белоруссиянын сценарий боюнча кетип баратат. Жандуу журнал сайты болсо, Казахстанда эч ак эле жабылган. Кечээ Twitterди жапкан себеби Жаң Өзөндөгү окуяны басалы деген максатта эмес, андай толкундоо башка шаарларда да тутанып кетишинен коркуп жатканында.
А для того, чтобы волнение оттуда не перекинулись на большие города.
Лукаш белгилегендей эле интернетте Назарбаевди катуу сынга алгандардын саны көп эмес, бирок буга бир канча фактор бар. Казакстандын мыйзамы боюнча интернет сайттар массалык маалымат каражаты болуп эсептелет. Демек, интернетте бийликке асылган жаран да соттолуп кетүүсүнө толук жол ачылган. Анткени менен Facebook сайтында интернет активисттери Жаң Өзен деген баракча аркылуу акциянын катышуучуларына тилектештик билдирүүдө, дейт Манас Саматов.
Азыр казактар өздөрү Жаң Өзен деген бир өзүнчө группа ачып туруп, өтө катуу талкуулап жатышат. Бул жерде Актау шаарында элдер чыгып жатышат митингке. Ошо Жаң Өзөндөгү кирилген, апкирилген армияны чыгарып кетсин. Коменданттык саатты жоготсун деген талаптар менен чыгып атышат. Өтө катуу талаптар бар. Жаңы өзен бул это начало конца деп. Это символ независимости, показатель стойкости, готовности казахского народа к борьбе против зла, диктатуры и насилия деп жазып жатат бирөөсү.
Казак президенти Нурсултан Назарбаев 17 декабрь күнү жарлык чыгарып, жарлыкта жаңы өзөндө кагаз чыгаруучу көчүрмө жасаган жабдыктарды, радио жана теле жабдыктарды, үн жана видео тарткан жабдууларды колдонууга тыюу салуу жаларды чектөө да каралган. Азаттык Казакстандагы активдүү интернет колдонуучу Исламбек Арисамбековго телефон аркылуу байланышканыбызда, ал жергиликтүү медиадан чындык таппаган жарандар Facebook'тан чындыкты издеп жатышканын айтты.
Иә, чыгып атыр ал бери. Анда тармак бар жаңалык жөн деген. Силер болгондо көпчүлүк булай эмоция менен билдирет го ойун.
Топтолуп
эле, бирок берип аткандар да бар. Аппаратта. Аздап-аздап берет мен. Одан башка да Facebook'тан башка таба алмайсың, кыйын кагыр интернет макала көп болот. Мен ошол Facebook'тан алам көзүнчө. И олар өздөрүнчө гана көрсөтөт олар. Нерсени айтат.
Ача жакын көрсөтмөйт эмне?
Көп телеканалдар негизи мында Ресейшил го.
Назарбаевке берет го.
Анткени
менен Facebook'тагы жаңы өзен деген баракчада деле президент Назарбаевди колдогондор көп. Назарбаевдан башка ким деген суроо салышат алар. Бирок жаңы өзөндөгү окуяда күч органдары элге ок аткан видеосу Facebook'ка жайнап чыккандан кийин Назарбаевди жана анын Нур Отан партиясын колдогондор акылы жоктор деп жаза башташты. Бирок мунун баары интернетте гана. Жанар Акаев, Азаттык.
Таңкы Азаттыкта кезекте басма сөздөн баяндама, аны Бишкек студиясынан кесиптешим Шайлыбек Дүйшев сунуштайт. Агай, сөз өзүңүздө.
Рахмат. Жаңагым гезити жаң өкмөткө кимдер келерин тизмелеп, парламенттеги айымдардын айланасындагы чырдын башы калк көйгөй эмес, кайдагы бир кийим кечеден чыгып жатканын, Мурат Суталинов жогору жактагы ким бирөөгө $1,000,000 берип анан келген имиш деген кеп тарай баштаганын кабарлады. Гезит ошону менен бирге эле 12 декабрда саясат таануу илиминин доктору, Дипломатиялык академиянын ректору Жумагул Саадамбековго Англиядагы Оксфорд лидерлер саммитинин алкагында илимдеги таанымал инсан аттуу эл аралык Сократ атындагы сыйлык ыйгарылганын, анын талапкерлигин Европалык бизнес ассамблеясы, эл аралык Сократ комитети жана Европалык ректорлор клубу сунуш кылганын, ошентип Жумагул абабыз атактуу окумуштуулардын дүйнөлүк тизмесине кошулганын сүйүнчүлөдү. Кут болсун. Журналист Нурканбек Керимбаев макаласын жаңы долбоор өнүгүүнү камсыздайбы же өлкөгө коркунуч алып келеби деп атап, Өмүрбек Бабановдун парламентке койгон өкмөттүн долбоорун жогорку кеңештеги оппозициячыл Атажурт фракциясынан башкасы толук колдогонун, бирок колдогон менен коомчулукта ага карата ар кандай ой пикирлер айтылып жатканын, талаш тартыш айрым министрликтердин кыскартылышына байланыштуу чыгып жатканын жазды. Аталган кесипте жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын башкы штабынын начальниги Кубанышбек Кененбаевдин маеги, кабарчы Мелис Совет уулунун Казакстандагы акыркы окуяларга байланышкан «Калк сизден, күйөө балдарыңыздан чарчады» деген макаласы бар. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия төрагасынын орун басары Курбаналы Узакуп маек куруп, ушул тапта өлкөнүн түштүгүндө 14 диний уюм жойлоп жүргөнүн, исламга жат диний агымдар сырттан финансыланып тураарын, дагы бир өкүнүчтүүсү баптисттердин катары Ош, Кызыл Кыя, Жалал Абад шаарларында калыңдап баратканын, буга байланыштуу атайын резолюция иштеп чыгып өкмөт менен парламентке жөнөткөнүн кеп кылды. Алиби кесити Баткен облусуна барган күйүүчү май элге жетпей эле ат кесчилик жол менен Тажикстанга өтүп кетип атканын, өкмөттүн бир жуманын ичинде тыйылсын деп Бишкек толтуруп алып сүйлөп койгонунан эчтеке чыкпаганын, Лейлек районунда бензиндин баасы 50 сомдон түшө электигин, бирок жергиликтүү эл ошого да жетпей кор болуп келатканын, анткени алардын көзүн күйгүзүп күн сайын көчөдө май тарткан машиналар дардактап Тажикстанды көздөй убап чубап өтүп жатканын, майды бир өлкөдөн экинчи өлкөгө өткөрүп келаткан ат кесчилер ар бир литрден 25 сомдон пайда табарын, жакында эле Кайрагач Бешкент жолу менен май тартып бараткан 40 тонналык машина күйүп кетип, ичиндеги шоопуру экинчи жүргүнчүсү менен кошо күйгөнүн, шоопурдун жардамчысы чыга качканга үлгүрүп азыр ооруканада жатканын, бул тууралуу Алиби гезитине лейлектик Нигмат Жээнәлиев менен Орозбек Абдырайыптар кабар кылганын да шаардана кылды. Фабула гезити журналист Барат Баяракеевдин элдин курсагын тойгузсаң бийликсиң, болбосо деген макаласын жарыялады. Анда бийликтин иши менен сөзүнүн айырмасы тууралуу баяндалат. Гезит баяндамачысы Үсөн Касыбеков өкмөт түзүмүн талдоого алды. Бул боюнча макалабызды анаңкы уктуруубузда кенен кеп кылалы, сөз кайрадан Прагада.
Aha, rahmat sizge Şaylıbek ağay. Şaylıbek Düşeyev'ten bayanlamasının 2-nji bölgü saat 9-dagı berüübüzde obuga çıkat. Siz tankı azattıkta ugup jatasız. Praga studiyasında Gülayma Şakeyeva. Azattıktın tolkununda kala beriniz. Азаттык